Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogird orttirish haqida gap ketar ekan, hosil so'zi iymonli odamning xayoliga kelishi tabiiy holdir. Hosilning nima ekanligi haqida hali ham bahslashuvlar bo'lib bormoqda. U shaxsiy xushxabarning hosilimi yoki umumiy hosilmi? Shoh novda bilan bog'liq bo'lgani tufayli tabiiy holda hosil keltirgani kabi, shunga o'xshab ruhan yetuk masihiy ham hosil keltiradi. Bunda masihiy ruh hosilini keltiradi. Muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayr-xohlik, sadoqat, muloyimlik va ibolarni keltiradi. Bu hosil o'ziga xos tarzda aktiv, lekin passiv emas. Sevgi bu kasalmand, kuchsiz jilmayish emas. Sevgi harakat qiladi, u yaratadi. Sevgi tufayli oddiygina yerga tushgan oshxona anjomini ko'tarib qo'yish mumkin va qalbni masihga keltirish mumkin. Ilohiy ruhning samarasi shaxsiy xushxabardan ancha kattaroq va shu bilan birgalikda shaxsiy xushxabarsiz hosildorlik bo'lmaydi. Shunday qilib, biz hosildorlikni faqat xushxabar bilan chegaralashni istamaymiz. Lekin ruh hosilining hamma alomatlari unga tegishlidir. Har qanday iymonli odam tomonidan bajariladigan ish haqiqatda kimgadir Iso Masihning haqiqiyligini guvohligidir. Aniq bir faktni nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi. Hamma masihiylar Iso Masihga bo'lgan iymoni haqida hammaga guvohlik qilishi kerak. Hosil keltirib, Xudoga yoqmoq mumkin, lekin masihga keltirgan iymon haqida guvohlik berish shart emas degan soxta ta'limotdan jamoat izini himoya qilish kerak. Bunday bo'lmaslik kerakligi mutlaqo ayon haqiqatdir. O'zining iymoni haqida guvohlik bermaydigan masihiy bo'lmaydi. O'zining iymoni haqida gapirmagan shogird ham bo'lmaydi. Iymoni haqida guvohlik bermaydigan masihiylar bor, lekin Xudoni ulug'lab dunyoga masih haqida gapirmaydigan shogird umuman yo'q. Hosil keltiruvchi va xushxabar yetkazuvchi maxsus odamlar bor. Har qanday xushxabar yetkazish tadbirning vazifasi bu qutqaruvchiga qalblarni olib kelishdir. Hosildor shogird masihga o'z yaqinlarini olib kelmaganligi aqlga sig'maydi. Hosildorlikning eng yuqori bosqichi bu shaxsiy guvohlik. Iso, men sizlarni tanladim. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deganida u shubhasiz Xudoning kalomini butun dunyo bo'ylab tarqatishini nazarda tutgan. Har qaysi shogird xushxabar yetkazishni biladi. U bilibgina qolmay, buni qanday yetkazishni ham biladi va yaqinlarini Masihga keltira oladi. Masih qayta tiklanishni har qaysi shogirddan kutadi. Murabbiylik uchun xushxabar mutlaqo kerakli. O'zlarini shogirdman deganlar va o'zining Masihga ishongani haqida gapirmagan odamlar anchagina. O'zining iymoni va murabbiyligi haqida e'lon qiluvchi va shu bilan birgalikda shaxsiy xushxabar yetkazish ishida tayyorgarlikka va javobgarlikka e'tibor bermayotgan jamoatlar ham yetarli. Hosildorsiz shogirdlar bo'lmaydi. Shogirdlar ko'payadi va Masih uchun yangi shogirdlarga ega bo'lishadi. Mana shuning uchun ular jamoatning mahsuloti deb hisoblanadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.